world has come for the cinematic universe we live in.
Leave your belongings and make sure you're ready to enter in this new world.
This is Cinephiles, a podcast created by two self-proclaimed cinephiles who love talking anything about films.
Catch us every Wednesdays and Saturdays at 6 p.m. on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. So join us as we enter to the new world of Cinephiles.
Ahas, butiki, alimango, gagamba. Mga iba't ibang klase ng hayop, pero mayroong iisang pinagkapare-pareho. Lahat sila ay kaya makapaghunos ng kanilang balat. Itong kakaiba at tila ba'y kagilagilalas na kakayanan na ito, bakit nga ba nangyayari sa kanila? Ano nga bang kahalagahan nito dito sa mga organismong ito? At posible ba itong mangyari sa ating mga tao? Maraming mga katanungan, pero sa episode natin ngayong araw na ito, atin silang pag-uusapan. Episode 44, Bakit naguhunos ng balat ang mga hayop? Mayroon bang mga katanungan? O di kaya'y mga pag-aagam-agam? Mga bagay na tumatakbo sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan, bibigyan natin ng mga siyentipikong kasagutan. Mga tanong sa isip ni Juan, halika, pag-usapan natin yan. Tara, matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman. Dahil ito ang Hainay na Tagham The Podcast. Ayan, isang magandang buhay mga kabayo. Welcome to another episode of Hainay na Tagham The Podcast Year 2. So mabilis ang housekeeping lang. Sa mga bagong tagapakinig pa lamang ng podcast na ito, ano nga bang Hainay na Tagham? Dito ay ating pinag-uusapan at binibigyang kasagutan ang mga katanungang bubabagabag sa kaisipan ni Juan sa isang siyentipikong pamaraan. Munting paalala lang muli na ang Hainayan ay ang Filipino term para sa biology, habang ang agham naman ay para sa knowledge at science. So, ayan, kumusta naman ang lahat? Maligayang pagdating sa ating virtual classroom at sana ay nasa mabuting lagay ang lahat. Well, paumanhin na rin kung medyo iba man yung quality ng sound natin yung araw na ito since I am doing this recording on the same day sana na maire-release natin itong episode ito because a lot of things quite happened itong mga nagdaan mga araw. Pero, well, tuloy-tuloy pa rin tayo and tuloy lang ang lahat dito sa ating 44th regular episode. Akalaan nyo, this is already our 44th episode para sa podcast na ito. And by the way, if ever man na napapansin ninyo pagdating po dito sa mga current release natin during the second season or during the second year of Hainay na Tagham, well, I am no longer pressuring myself to release a specific episode on a specific date. Yun yung reason kung bakit nga ba madalas napapansin ninyo na kung hindi man Thursday, Tuesday tayo nakakapaglabas ng episode. Well, sabi nga nila, you can crush greatness. And when it comes to this particular case, kahit na medyo man quote-unquote rush, pasensya na dito sa part na ito, itong discussion naman natin ay well-researched, well-thought of, and at the same time malaman itong mapag-uusapan natin ngayong araw na ito. At sa pagkakataon na ito, medyo magpo-focus tayo sa topic na related with comparative anatomy and physiology na may konting touch of systematics and even dermatology. So kung tutuusin, hindi ba masyadong malawak yung mapag-uusapan natin para sa episode na ito. Pero I am hoping that you are still going to bear with me and sasamahan ako na mapag-usapan itong episode na ito. So, if you already guessed it, ang mapag-uusapan natin ngayong episode na ito ay tungkol sa ating balat o yung tinatawag din natin na integument. Kaso hindi tayo magpo-focus sa mga tao, kundi mag-focus tayo sa kung ano nga ba yung nangyayari sa iba't ibang mga organismo, specifically sa mga hayop, pagdating doon sa kanilang balat o yung tinatawag nga natin na process ng paghuhunos. So, bakit nga ba ito ang naisipan kong pag-usapan para sa araw na ito? Well, I was really perplexed nung napansin ko yung ginagawang skincare routine ng kapatid ko kasi he just recently finished his senior high school and before his graduation, napatanong siya sa akin kung normal lang daw ba na nagbabalat ang kanyang mukha dahil nga doon sa products ang kanyang ginagamit. Well, nung naitanong niya sa akin yun, napansin ko din kasi na parang nagbabakbak, quote-unquote, para nagsashed yung kanyang balat nung sa kanyang muka. And literal na parang nagpipeel off talaga yung outer portion ng kanyang balat. And I explained to him na it is actually a very significant part ng process na yun kapag nagkakaroon ng peeling dito sa kanyang muka. And isa yun sa mga reasons kung bakit nga ba na naghahanap na ako ng episode para or topic para dito sa episode natin. Isa yun sa mga inilista ko and yun na nga, pag-uusapan natin kung bakit nga ba nagkakaroon ng process ng shedding hindi lamang sa mga tao kundi sa iba't ibang mga organismo. So after that, I tried to look for different resources para mas properly ko na ma-discuss sa inyo itong mga bagay-bagay nito at kung paano nga ba ito nangyayari. Well, this is not to throw shade dito sa kapatid ko pero yun nga, pag-uusapan natin ay yung shedding, molting, paghuhunos, okay, pagbabalat na nangyayari sa iba't ibang mga hayop. So, ayan, shoutout kapatid ko. Ikaw ang reason kung bakit nga ba nagawa natin itong episode na ito. Ayan. So, before we begin with the actual discussion ng paghuhunos, let's just go to some quick key concepts, okay? So, ang tawag natin sa external covering ng ating katawan, it is collectively known as the integument. Basically, ang ating balat, buhok, kuko, at other features na matatagpuan sa iba't ibang organisms tulad na lamang sa mga vertebrates na nandiyan yung scales, feathers, furs, horns, setae, and scutes ay parte ng ating integument, okay, or ng ating balat. Samantalang, pagdating naman sa mga invertebrates, nandiyan yung tinatawag natin na cuticle at exoskeleton. Yung exoskeleton na yun na maraming beses na natin napag-usapan dito sa podcast na ito ay gawa sa chitin at iba't iba pang klase ng mga polymers. Ito ay present sa mga organisms katulad na lamang ng mga arthropods, ng mga insekto, crustaceans, tulad na lamang ng alimango, alimasag, at yung mga representative ng mga species na yon. So, yun yung mga invertebrates na tinutukoy natin. Then another thing, ang balat ay napakahalaga para sa iba't ibang mga processes and mga bagay na ito. So, ito ay mahalaga for protection, water retention, support, temperature regulation, pigment formation, sensory platform, waste removal, secretions, pati na rin sa respiration para sa maraming species ng hayop. Kaya kung ating tutuusin, ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga organismo. And other than its aesthetic values na nakakatakot naman talaga, basically kapag nakita ka or kapag nakita ka na sa tao na walang balat. And pagdating dito sa mga bagay na ito, isa din doon sa mga masabi natin na processes na involved pagdating sa ating balat ay yung nangyayaring paghuhunos dito. So, pagdating dito sa paghuhunos, ito ay nangyayari sa iba't ibang uri ng hayop at ito yung proseso na kung saan ang kanilang balat o ang kanilang integument ay natatanggal mula sa kanilang katawan. Ang balat na ito ay maaari din nating tawagin na exoskeleton para sa mga insekto at arthropods or di kaya naman tinatawag din natin ito na cuticle sa iba't ibang mga species ng invertebrates. Itong proseso ng paghuhunos ay nangyayari sa balahibo or feathers ng mga birds, furs, horns, and even antlers ng mga mammals, scales, and cutes ng mga reptiles. Tinatawag natin ang paghuhunos na ito bilang molting, shedding, slowing, and scientifically, ito ay tinatawag din natin na ecdysis or ecdysis para sa ilan. Itong process na ito ay nangyayari sa iba't ibang mga hayop para sa kanilang growth and development, and at the same time, ito rin ay mahalaga para matanggal ang mga ectoparasites or ito yung mga parasites na present sa labas ng katawan nitong mga organisms na ito. So, it is an evolutionary adaptation para dito sa iba't ibang mga species at mga organisms na ito. Well, mapapansin natin na merong gradual shedding yung iba't ibang mga organisms pero tayo mga tao, tayo ay nagkakaroon din ng process na ito or nagkakaroon din tayo ng shedding of our skin na pag-uusapan natin mamaya-maya. So, paano nga ba nangyayari ang processes na ito? Pagdating sa iba't ibang species ng mga hayop, mayroon silang iba't ibang pamaraan ng paghuhunas ng balat. And isa-isahin natin sila, okay? So, kung titingnan natin yung phylogenetic tree na tinatawag rin natin na evolutionary tree ng mga animals, ang process ng ecdysis ay nangyayari sa mga organisms na parte ng grupo na tinatawag nating ecdysozoa. Kasama dito yung iba't ibang organisms kabilang ng mga arthropods, nandiyan din ang mga tardigrades, insects, crustaceans at marami pang iba. Even nga yung some worms are actually part of the ecdysozoans. Ang cuticle ng mga organisms na ito ay inelastic, na ito ay ang dahilan kung bakit kinakailangan nating tanggalin ang kanilang cuticle o exoskeleton na gawa sa polymers tulad na lamang ng chitin. Ang proseso ng molting pagdating sa mga insekto ay nagsisimula kapag ang epidermis ng mga organisms na ito ay na-penetrate ng chemical or hormone known as 20-hydroxyecdazone. This 20-hydroxyecdazone, ito yung hormone na kung saan nag-a-activate ng mga genes na responsible para sa molting at formation ng epicuticle or ang panibagong cuticle nitong or panibagong outer covering nitong mga insekto na ito. Ang activated na epidermal cells undergo the process of mitosis. Or yung mitosis, ito yung process or the period of growth or ito yung tinatawag natin na cell division para magkaroon ng bagong set of cells na gagamitin as outer covering ng mga insekto na ito. Habang ito ay nangyayari, humihiwalay yung mula sa epidermal cells ang old cuticle at exoskeleton at ito ay tinatawag natin na process na apolysis. Ang space sa pagitan ng old exoskeleton at ang epidermis na tinatawag naman natin na ecdysal space ay napupuno ng molting gel na naglalaman ng molting enzymes katulad na lamang ng proteinase and chitinase enzymes. After nito, isang panibagong cuticulin layer ang nasesecrete na naglalaman ng mga lipoproteins na poprotektahan ng epidermal cells mula sa digestion and reabsorption ng enzymes na nasa gel. Then itong gel na ito will be activated after the digestion at magiging fluid. Na ito yung magiging dahilan kung bakit nga ba masisira at mabibreakdown yung lower layer na exoskeleton na tinatawag natin na endocuticle and mesocuticle. May iwan na laman dito ang fluid at ang exocuticle, the outermost layer na exoskeleton na kapag na-reabsorb ng katawan nitong mga arthropods na ito ang fluid, may iwan sa labas ang exocuticle at ito ay makikita natin na exoskeleton na matatanggal na mula dito sa katawan nitong mga organisms na ito. Okay, pero bago patuluyang matanggal ang epidermis, ay gumagawa ng panibagong cuticle na magsisilbing panibagong outer covering ng mga hayop na ito. Or basically dito po sa process na ito, it is just a constant creation, digestion, repair, and at the same time removal. So ganun yung nangyayaring process pagdating dito sa balat nitong mga organisms na ito. Hindi sila basta-bastang tinatanggal lang nila yung balat. It is a series of processes na kung saan kailangan iangat muna nila ng konti yung outermost covering, then kailangan nilang tanawin kung ano man yung mga gel or yung mga substances or mga cells na nagdidikit dun sa bago na part ng skin mula dun sa luma na skin. Okay, so ganun po yung ginagawa nila. Parang tinatanggal nila yung pagkakadikit nitong old shell mula dun sa newer shell. Then sa pamagitan ng crawling movements, itong animal na ito will simply push forward dun sa kanyang old integumentary shell na minsan ito ay nasisira into half. And usually ito ay nasisira or nakakaroon ng crack mula dun sa likod. Kadalas ng initial crack ay dahil sa increase sa blood pressure within the body nitong mga organisms na ito. So mapapansin natin sila sa mga alimasag, sa mga alimango, sa mga gagamba, even sa mga cicadas, and even sa mga ibang mga organisms na kaya mag-undergo ng metamorphosis. Yun yung mapapansin natin na yun dahilan kung bakit nga ba usually yung likod nila yung nag-open up, then dito nag-emerge yung mga insekto or yung mga organisms na ito. Then, yung lumang exoskeleton ng mga arthropods, kapag ito ay natanggal, tinatawag na natin itong exovium. Okay? So kapag natanggal ang layer na exuvium na ito, malambot pa ang katawan ng mga hayop at nag-undergo ng ecdysis at sila'y napalilibutan ng malambot na outer covering na tinatawag din natin na procuticle. So hindi pa talaga matigas or luno. Yun yung term na ginagamit para sa mga alimango at alimasag eh. Luno pa siya. So ibig sabihin lang nun, katatapos sila niya makapaghunos ng balat. Yung reason kung bakit nga ba malambot yung kanilang katawan ay dahil yung kanilang procuticle ay hindi pa ito nag-undergo ng calcification o kaya naman ay hindi pa ito nagkakaroon ng interaction with the hormone na tinatawag natin na bursicon. Ang hormone na bursicon ay ang mag-stimulate ng sclerotization or hardening ng exoskeleton nitong mga organisms na ito na nagtatagal from 2 hours up to 1 week, nakadepende na nga lang sa kung gaano kalaki itong mga species na ito. So, during that time, very vulnerable sa iba't ibang mga predators yung mga bagong hunos ng mga insekto and at the same time, itong mga arthropods na ito. So, yun nga yung reason kung bakit nga ba kailangan nilang protektahan or kung bakit sila nagtatago sa mga iba't ibang mga hard surfaces. Okay? So, habang malambot pa yung katawan nitong mga organisms na ito, yun din yung time para magkaroon sila ng proper growth and development. Kasi dahil sa malambot pa nga yung kanilang katawan, elastic pa yung kanilang outer covering and at the same time, hindi pa ito sobrang tigas para makapag-move yung kanilang mga cells. So, basically, during that time na kapag luno, quote-unquote pa itong mga organisms na ito, that is their time para sila ay mag-develop at para sila ay lumaki. Sometimes, the process of ecdysis, kapag nagpatuloy ito in a lot of processes, nakatulong ito para magkaroon ng regrowth dun sa iba't ibang mga limbs nitong mga insects na ito. Kaso yung regeneration na nangyayari dito is not the same as the regeneration na kapag naputol yung buntot ng isang putik, ito ay magre-regrow. O kaya naman yung regeneration ng planaria o kaya naman ng starfishes. Pagdating dito sa mga bagay na ito, hindi po paghuhunos ang magiging tamang discussion para sa kanila. Well, abangan yung future na discussion natin pagdating sa mga bagay-bagay na ito na kung bakit nga ba nagkakaroon ng regeneration sa iba't ibang klase ng mga organisms. Nakapila na yan sa future episodes ng podcast natin. So, abangan na lang. It's time for a pop quiz! Mabilis ang katanungan lang kung meron pa natatandaan sa mga napag-usapan natin kanina. Ang tanong, itong hormone na responsable para sa pagsisimula ng process na ecdysis pagdating sa mga insekto. Is it A, proteinase enzyme? Letter B, 20-hydroxyecdazone? Letter C, exuvium? Or letter D, bursicon? Ulitin ko, itong hormone na responsable para sa pagsisimula ng process na ecdysis sa mga insekto. Is it A, proteinase enzyme? Letter B, 20-hydroxyecdazone? Letter C, exuvium? Or letter D, bursicon? Alamin natin mamaya kung tamang inyong mga sagot ha. On to the next one. Isunod naman natin ang mga kaibigan nating mga reptiles tulad ng mga ahas, lizards, turtles at marami pang iba. When it comes to snakes, marami sa mga species ng ahas na ito in optimal condition can actually shed their skin sa loob ng 4 to 8 times kada taon. Minsan ito nga inaabot pa hanggang 12 times, depende na lamang kung ano yung kanilang age or para sa mga juvenile na mga snakes. O syempre, para mas mabilis yung kalang growth and development, mas madalas yung nangyayaring shedding pagdating sa kala na umaabot niya until 12 times kada taon. Ito yung nangyari sa kanila for them to develop well and at the same time para na rin matanggal yung mga ectoparasites na maaring present sa kanilang katawan. Normally, ang mga ahas ay kaya makapaghunos ng kanilang balat in one piece from the snout or mula dun sa anterior end ng kanilang katawan na matatagpuan sa kanilang huso hanggang sa dulo ng kanilang buntot. It shows a healthy condition sa mga ahas na ito kapag properly sila nakapag-shed ng kanilang balat. In some instances, kapag under stress or hindi tama ang condition, masyadong malamig, masyadong mainit o di kaya naman masyadong basa or masyadong dry ang environment, hindi nakakapaghunos properly or hindi natatanggal completely yung balat nitong mga ahas na ito. And tinatawag natin tong process na ito na disekdysis. Itong disekdysis ay possible na mangyari dito sa iba't ibang mga ahas na ito na maaari makapag-hinder din ng kalang growth and development. Kaya nga minsan, kinakailangan nila dito ng tulong ng mga hard surfaces or kung ito man ay mga pets, itong mga ahas na ito, ito'y tinatanggal manually. So ang paghuhunos na nangyari sa mga ahas, katulad ng ibang mga organisms, ay dahil sa regulation ng hormones sa kanilang katawan. So ang mga snakes can actually shed their skin before ovulation, o di kaya naman ito ay resulta ng kanilang metabolism. Nagsisimula ang kanilang paghuhunos sa stage na tinatawag natin na pre-shedding. Usually ito ay umaabot ng 1 to 2 weeks. Ito ay ang pagkakataon na kung saan ang kanilang skin pattern nitong mga ahas na ito ay nagiging dull at mukhang nagiging dry. Even nga yung outer covering of the eyes ng mga snakes na ito na tinatawag natin na spectacle ay nagiging milky blue yung kulay. During this time, malabo ang paningin ng mga ahas na ito and dahil dito nagiging inactive sila. Okay? Inactive din, napapansin din na nagiging translucent nga yung covering ng kanilang mata and even yung kanilang balat mismo. Okay? So, after the process of the pre-shedding, syempre, darating tayo dun sa shedding stage. Nagsisimula ito sa pamagitan ng paghahanap ng mga ahas ng isang rough na surface in the wild na, for instance, ito isang bato or any rough surfaces na dito yung kinikiskis nila yung kanilang snout para dito magsimula yung shedding process. Okay, it will create a small tear mula doon sa ulo nila to the point na maaari na silang makapag-move forward unti-unti para ma-dislodge or para matanggal yung kanilang katawan mula doon sa kalanaghunos na balat. Well, basically, ano nga ba yung natatanggal dito sa mga ahas na ito? Well, it is their scales. Okay, it is the exterior part ng kanilang mismong balat. So, yung process ng shedding stage na ito, maaari itong magtagal ng ilang oras hanggang sa ilang araw. Well, nakadepende na nga lang yan once again sa kung ano nga ba yung size nitong mga snakes na ito. Well, obviously, after na makapag-shed nitong mga ahas na ito, or after ng kanilang molting or shedding, sobrang sensitive ng kanilang balat sa iba't ibang mga bagay na maaari makasugat dito. In the post-shedding stage, ang colors and iridescence ng mga scales ng mga ahas na ito ay kitang-kita natin dahil ito sa chromatophores na matatagpuan sa dermis ng mga snake skins na ito. Kasi nasa ilalim ng kanilang mismong scales, yung chromatophores or yung mga kulay talaga nitong kanilang mismong balat. Ang mga scales na present sa mga ahas as well as sa iba pang mga reptiles ay dulot ng extensive keratinization sa kanilang epidermis na nahahati sa four fundamental layers. Nandiyan yung tinatawag natin na epidermal scales na present sa outermost covering, then nandiyan yung corneal level or layer na tinatawag natin na stratum corneum na thickened and flexible, then the stratum granulosum, then lastly the stratum basale na kung saan nagsisimulang mabuo ang cells na matatagpuan sa epidermis nila. Dahil sa anatomy ng mga ahas, madali para sa kanila ang mag-shed ng kanilang balat completely. Pero hindi ito kapareho ng storya pagdating sa iba pang mga reptiles, katulad na lamang ng mga lizards and turtles and tortoises. Ang shedding na nangyayari dito sa ibang klase ng mga reptiles na ito are actually in patches. And it can happen regularly and usually a couple of times a month. Para sa mga turtles and tortoises, ang kanilang neck and appendages lang ang nagkakaroon ng regular na shedding. Pero pagdating doon sa kanilang shell, na mayroong dalawang parts na tinatawag natin na carapace, yun yung nasa ibabaw, and plastron, yun naman yung nasa ilalim, ay hindi nagkakaroon ng regular shedding. Unless ito ay para sa growth ng size ng mga reptiles na ito. Ang tawag natin sa mga specialized na scales na matatagpuan doon sa carapace and plastron nitong mga organisms na ito ay tinatawag natin na scutes. Scutes, ito yung mga malalaking mga scales na matatagpuan sa shell nitong mga turtles and tortoises na ito. Then, other than the reptiles, pagdating naman sa mga palaka, yes, they can also shed their skin. Ang balat ng mga palaka, it is actually very moist. At dahil na lang din ito sa kanilang adaptation And that is actually the key for their evolution. Since sila ay mga amphibians, where kalahati ng kanilang life cycle ay nasa tubig, while the rest ay nasa kalupaan na. Alam mo ba na ginagamit nila ang kanilang balat for respiration? And ito ay napaka-efficient for gas exchange. And usually kapag ito ay natatanggal, para lang itong thin layer ng translucent gel na ito yung kanilang unti-unti natanggal using their hind legs, and ito ay dinadala nila papunta sa kanilang bibig kasi usually ito ay kanilang kinakain. Then pagdating naman sa mga ibon na under the class Abies, they also have the periodical shedding ng kanilang feathers pagkatapos ng breeding season usually. They grow newer, shinier, and stronger feathers para magamit for mating and migration para sa susunod na mga seasons, specifically para dito sa mga migratory species ng mga ibon. And sometimes, due to stress, they can also shed their feathers na sobrang masama para sa kanilang katawan. Then, how about naman pagdating dito sa mga mammals? Pagdating dito sa mga mammals na merong mga furs, nagkakaroon din dito ng shedding. Okay? Kaya kung ikaw man ay may alagang aso o pusa, ang paglalagas ng kanilang fur ay normal lang. Pero syempre, once mapansin nyo na ito ay mukhang significant amount na ang nawawala, then nagkakaroon ng bald spots, better consult with your pet veterinarians. Other than the fur for the mammals, ang mga hayop rin na ito na merong mga antlers, for instance yung mga deers, ay nagkakaroon rin ng annual shedding. Bilang balat nito ang natatanggal, kundi pati na rin ang buong antlers itong mga organisms na ito. Around the months of December to March, ito nangyayari usually, lalo sa mga temperate pigeons. And kadalasan, hindi lamang season yung dahilan dito, kundi pati na rin ang pagbaba ng testosterone level nitong mga hayop na ito. It is actually a normal cycle, and after that season, tutubo rin naman ng mas maayos, mas malaki, at mas maraming protrusions itong mga antlers na ito. And lastly, how about naman sa ating mga tao? Ang ating balat ay bumubuo sa almost 7% ng ating kabuuang body weight, and responsible ito para sa ating physical protection, hydro and thermoregulation, cutaneous absorption, sensory reception, and communication. According to a study noong 2011 published sa journal Environmental Science and Technology, tayong mga tao shed between 0.03 to 0.09 grams at maaaring umabot hanggang 500 million skin cells every hour ang natatanggal dito. And in our lifetime, it adds up to 35 kilograms. Ang shedding na nangyayari sa ating balat ay hindi katulad na nangyayari sa mga nauna nating nabanggit na mga organisms, na usually buong katawan nila naguhunos all at the same time. Sa ating mga tao, ito ay nangyayari sa mga maliliit lamang na portions ng ating katawan simultaneously. Yun ay kita natin, dibag? Usually, ito ay mga dead skin cells na natanggal and karoon lang ng deposit sa iba't ibang parte ng ating katawan. And katulad ng mga integuments na napag-usapan natin kanina, may iba't ibang layers ng ating balat. Siyempre, nandiyan yung epidermis, the outermost layer, na majority of the cells na nandito ay dead, keratinized and flattened. Then sa ilalim nito, nandiyan ang dermis, which is the living part of the skin, and nandito ang blood vessels, blood supply, tissues na responsible for connection, elasticity, at marami pang iba. Then lastly, nandito ang layer of adipose tissues na present sa layer na tinatawag natin na hypodermis, na ito naman ang bahala sa insulation ng ating katawan. So kung babalikan natin yung ating epidermis, ang layer na epidermis na natatanggal sa tuwing tayo ay nagbabalat or nagsished ay tinatawag natin na stratum disjunction. Do not worry, puro dead cells na yung natatanggal sa ating balat ha, at hindi po ito alive na cells. Sa ilalim nitong stratum disjunction, nandito yung tinatawag natin na stratum corneum. It is the graveyard of dead and keratinized skin cells. Ito rin ang flattened outermost layer ng ating balat. So, nanggagaling kay stratum corneum yung natatanggal mula kay stratum disjunction. Then sa ilalim ng stratum corneum, nandito naman ang tinatawag natin na stratum lucidum, na gawa din sa dead skin cells. Then stratum granulosum, then the deeper ay ang stratum spinosum, and lastly ay ang stratum basale, which is the part ng stratum germinativum. na dito ang assembly, creation, and active site of mitosis na bumubuo sa mga panibagong skin cells ng ating balat. To complete a cycle ng pagtanggal ng epidermal skin cells mula sa stratum germinativum hanggang sa stratum disjunction para ito ay mapeal completely, ito ay inaabot ng 7 weeks. So, 7 weeks kay yung tinatagal ng isang skin cell kapag ito ay nagawa mula dun sa stratum germinativum hanggang sa ito ay ma-release or hanggang sa ito ay mag-shed mula sa ating katawan. It's time for a pop quiz. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot sa katanungan natin kanina. Ang ating tanong, ito ay ang hormone na responsable para sa pagsisimula ng process ng ecdysis sa mga insekto. Is it A, proteinase enzyme? Letter B, 20-hydroxyecdisone? Letter C, exuvium? Or letter D, gercicon? Ang sagot, ito yung hormone na 20-hydroxyecdisone. So the answer is letter B. Ito ang hormone na nagsisimula ng cascade ng reactions sa mga insekto para sila ay mag-undergo ng ecdysis. So, tama ba ang inyong sagot? Kung tama man, well, congratulations. Well, kung hindi man, better luck next time mga kabayo. Marami pa naman tayong pop quiz sa mga future episodes kaya abang-abang lang. To simply cap off this discussion, let's have a hypothetical scenario na medyo related dun sa everything everywhere all at once. So what if nagsashed tayo mga tao tulad ng mga ahas? Okay, so we are on that universe, for instance, na we are shedding dahil sa evolutionary adaptation natin. So ano nga ba yung mangyayari sa ating katawan? Paano kung meron kang tattoo, okay, during that time, mawawala ba ito? So since ang ink ng tattoo ay deposited sa lower portion of the skin known as the dermis, hindi ito matatanggal kahit maghunos pa ng balat ang lahat ng mga tao. If the ink ay deposited properly, maaaring lumabas pa nga yung magandang kulay ng mga tattoo na ito just like a fresh one. Pero syempre, kung hindi naman maayos yung pagkakatattoo at yung ink ay nasa epidermal layer lang, maaari itong matanggal. Okay? So how about yung mga blemishes sa ating balat? Well, kung tulad ng mga ahas tayo ay naguhunos completely, the shedding of our skin can actually help na malighten at mabawasan ng visible scars na dulot ng acne and pimples. Mababawasan din ng hyperpigmentation. Basically, parang epekto lang din ng chemical peel. Okay? So ganun po yung possible na mangyari pagdating sa ating mga balat. Hindi dito mangyari for a lot of times bago makakita ng visible results. Pero once again, kung ito ay dermis deep na yung scarring na nangyari, di na ito completely mawawala. Pero the state of that skin may be better. In this hypothetical reality, kinakailangan natin ng at least 2 weeks para sa pre-shedding stage, 1 week para sa shedding, and 1 week for recovery. Ang time-consuming, hindi ba? Ay nakakaubos ng lakas. And reminder lang din, this doesn't happen once a year, okay? And maaari itong mangyari a couple of times. So if you're going to do the math, sobrang painstaking process nito. And kailangan natin mag-ingat dahil kapag di properly natanggal ang skin natin, maaari magkaroon tayo ng sugat and unwanted scarring. So, kung isipin natin, sobrang stressful, diba? I guess, pasalamat na lang din tayo that we do not belong to the hypothetical universe na it is not happening to us.
Oh, God.
I am so hungover.
Oh, me too. But luckily, when I'm hungover, I can just molt into another Peter.
Wow, that's amazing.
Yeah, but for the next 10 minutes, I'll be very vulnerable to predators. Mountain lion, make yourself look big!
Hindi ba napakaraming perplexing na bagay ang nangyayari sa iba't ibang organisms na nakapaligid sa atin? At ito ay dulot ng kanilang evolutionary adaptation for their survival and we can never question that. These are fascinating things na malaman and mapag-aralan. How about ikaw? Okay, how about you? Ano yung iba't ibang mga kakaibang processes na nangyayari sa iba't ibang mga hayop na napapansin mo na gusto mong malaman? at nais mo mapag-usapan? Well, pag-usapan natin yan and be part of the conversation and tag me sa socials ng Hainain na Tagham. Kung may gustong ibahagi o idagdag pa, go lang! Welcome to welcome yan! You can reach us on Twitter, Facebook, and Instagram at Hainain na Tagham or send those messages through email. Bagos nyo rin ng collaborations or promotions with Sir Red, baka merong dermatologist na nakikinig sa atin. You can send them sa hainainnatagham@thebunkph.com. Well, pa isang request na rin mga kabayo, please follow, subscribe, and rate us 5 stars on Spotify or kung saan ka mang platform sa nakikinig. Gusto ko din na malaman kung ano nga ba yung status or kung ano nga ba yung tingin nyo pagdating dito sa ating podcast. And please check the show notes of this episode for additional details and links sa mga bagay-bagay na related sa mga napag-usapan natin. Also, do not forget to support all local Pinoy and Indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bunk Collective. You can reach us through our website, thebunkph.com, para makilala at makita ninyo ang mga awesome na content creators at podcasters na kasama sa collective na ito. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hainain na Tagham the Podcast. Matuto, magsaliksik, magkaroon ng dagdag na kaalaman. Hainayan, magpakailanman. Paalam!